Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Taunang isinasagawa ang conference ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, ang pangunahing kumakatawan sa mga multicultural communities sa Australia. Kilala ang FECA sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga culturally and linguistically diverse communities o itinatawag na CALD sa paggawa ng pulisiya at pagbibigay ng serbisyo. Ngayong taon, ginanap ang 2025 National Multicultural Health and Wellbeing Conference sa Melbourne na may temang Shaping Tomorrow Together. Nakatuon ng komperensya sa mga isyu ng culturally safe health services, mental health, community engagement, at co-design solutions. Dito nagtitipon ng policymakers, community leaders, healthcare providers, researchers, at mga organisasyong multikultural upang magbahagi ng kaalaman at makipagkolaborasyon. Para sa Filipino-Australian communities, mahalagang partisipasyon na ito sa mga ganitong pagtitipon para sa representasyon, access sa resources at networking para sa mga community leaders at service providers. Nakapanayam ng SBS Filipino ang Chief Executive Officer ng FECA na isang Filipino din na si Ms. Mary Ann Baquero Jeronimo, kung saan ibinahagi nito ang mga pangunahing layunin at kaganapan ng pagtitipon ngayong taon. At kasama natin ngayon ang FECA CEO na si Ms. Mary Ann Baquero Jeronimo. Magandang araw sa iyo, Ms. Mary Ann.
Magandang araw din sa iyo, TJ. At maraming salamat. At, you know, nandito kayo ang buong SBS at sinusuportahan ninyo ang aming conference, National Multicultural Health Conference 2025. It's, you know, napaka-importante para sa amin na mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga, you know, challenges, issues ng health ng lahat ng migrante dito sa Australia.
Opo. Bago ko pumunta dun sa conference mismo, number one, yes, ng SBS Media Partner, ano, nakakatuwa po na ang isa sa mga top leader ngayon sa FECA ay isang Pinoy. At ano pong pakiramdam namin na kasi gusto natin yung representation na yan, di ba? Yes. Ano po yung kahalagahan din na isang Filipino po ang nasa top position, especially napaka-laking grupo na ito?
May pressure po siya, pero para sa akin, isa po itong opportunity na, you know, malaman pa ng mas maraming Australian na malaki ang populasyon ng Pilipino dito sa Australia, at nagpagpatunay ito na, you know, marami tayong mga ginagawa sa komunidad at maraming Pilipino ang may kapasidad at may malawak na kaalaman tungkol sa mga issues na, you know, tinatahak ng ating gobyerno tungkol sa mga migrant communities, for example. At marami tayong mga leader sa community na talagang maraming ginagawa. So, ako ay isa lamang, mas marami pang iba na talagang nandito sa spasyo ng multicultural communities. And para ako yung CEO ng FECA ay isang honor, but also it's a huge challenge na I hope na magagampanan ko ng maayos.
Tanda kong maganda pinabanggit nyo, lalo na yung hindi lang Filipino Committee, multicultural, ano. At itong FECA 2025 conference ay nakatutok o sumisentro sa kalusugan. Bakit po ito ngayon ang tema ng konferensya ngayon?
So pag napansin mo, ang FECA ay may isang malaking conference na FECA conference kung saan tinatahak namin lahat ng issue na tinatahak ng lahat ng migrante dito sa Australia. But nung nangyari ang COVID-19, alam namin at alam nating lahat, nakita natin na ang kalusugan ay talagang nasa sentro ng ating mga, how do you say, problema sa komunidad, because alam natin na meron pa talagang mga kailangan ayusin at mag-improve. For example, number one, lahat ng tao na nangangailangan ng language support ay kailangan makapag-access ng language support. At number two, dapat talagang mabuo natin ang kakayanan ng ating mga komunidad na malaman nila paano maintindihan o maintindihan ng mas maayos ang sistema ng kalusugan or health system dito sa Australia, dahil maraming tao actually ang hindi nakakaintindi kung paano pumunta sa GP o paano maintindihan ang proseso ng ating sistema, at dahil doon hindi po sila nakapag-manage ng kanilang health ng mas maayos.
Ito po yung mga basic lang, ano?
Basic kung lang po siya, natin. Yes.
At so parang napapansin ko po na isa sa mga target is lalo na yung mga new migrants. Ano?
Yes. Mm. Yes, totoo yan kasi lahat naman tayo ay nanggagaling sa mga iba't ibang bansa at may iba-iba tayong sistema.
Mm.
So dito sa Australia, you know, sa Pilipinas, hindi tayo sanay na makipagkita muna sa GP bago pumunta sa ospital. Dito, kailangan mo munang pumunta sa GP at sila ay magre-recommenda na kailangan mo pumunta ng ospital o makipagkita ka sa isang, you know, expert or, you know, health-specific doctor. Sa atin, parang inaantay natin na magiging malala yung sakit natin bago tayo pumunta sa ospital. Dito, malaki ang pinupundar ng gobyerno para lahat tayo ay talagang maintindihan natin yung mga early signs of diseases at ma-manage natin ng maayos para hindi tayo kailangang pumunta sa ospital. Dahil yan ay magastos para sa sistema but also magastos yan para sa ating lahat. So, iba-ibang sistema ang kinakagalingan ng mga iba-ibang taong pumunta sa Australia at yan ang mga, as you said, very basic health literacy na kailangan malaman ng mga tao at may mga very common na mga diseases na kailangan din natin maintindihan all throughout the life stage na, you know, dahil hindi tayo magaling mag-manage ng ating mga diet or hindi tayo nag-exercise, ay nagkakaroon tayo ng mga ganong chronic diseases.
Ito po yung mga dinabanggit ng mga basic health literacy at iba pang mga bagay. Ito'y mapupunta sa inyo, bawa sa FECA or ito ngayong conference ito, dalawang araw, pag-uusapan yung mga bagay na to. Pero pagkatapos ito, ano po yung inaasahan natin? Ito ba'y irerekomenda sa isang body o isa-isa sa parliament or sa kung ano ba? Ano po yung mangyayari?
So, ang mga conference na ganito ay isang malaking platforma para mainganyo natin lahat ng sinasabi nating stakeholders na umupo, mag-usap-usap, at magbigay ng rekomendasyon kung ano ang pwede nating gawin as isang malaking komunidad. Sa FECA, nagbinuo namin ang National Multicultural Health Collaborative dahil yan ang mangunguna sa loob ng FECA para i-gather ang lahat ng stakeholders para magkaroon ng mas malawak na solution building, ika nga. At ang ginagawa namin ay nagsasubmit kami ng mga policy recommendations, halimbawa, or ini-engage namin ang mga politicians, mga ministers, ministers of health, at iba-iba pang mga ministro na kailangan, you know, malaman kung ano itong mga issue na naka-apekto sa komunidad. So, yan ang mga ginagawa namin. At aside from that, nakipag-usap kami sa mga researchers at nakikita mo naman sa buong conference, maraming mga researchers ang dumalo. So, ito ay talagang magandang platforma para lahat tayo ay magkaisa na sabihin natin na, okay, united tayo para malaman natin kung ano ang mga solusyon na pwede nating tahakin moving forward.
Malaking bagay nga po, no? Kita natin yung mga kapwa Pinoy, di ba?
Yes.
Multicultural background dito sa conference. Parang panghuli na lang sa inyo, Miss Mary Ann. Halimbawa, ako naman ay normal at ordinary yung mamamayan lamang na gusto ko ding magbahagi. Bagaman hindi ako researcher at hindi ako akademiko o hindi ako nakakapunta sa mga comms.
Yes.
Ano naman yung pwedeng gawin ng mga ordinaryong migrante dito sa Australia?
Napaka-importante na tayo ay magkaroon ng connection sa komunidad. Kailangan nating makita kung meron bang mga Filipino association dito sa ating palibot, sa ating paligid. Kung wala man, I think, you know, inanganyo ko ang mga Pilipino na mag-organize ng kanilang sariling organisasyon or makipag-connect doon sa mga ethnic communities councils or multicultural communities councils ng kanilang state. Napaka-importante na tayo ay may connection para hindi tayo magkaroon ng, you know, feeling of isolation dahil diyan nagsisimula ang mga, you know, problema sa mental health, which at the end of the day nagkakaroon din ng, you know, nagko-cause din ng chronic conditions moving forward. But what I encourage our communities, Filipino communities, is to connect, to engage, at tulungan natin ang kapwa natin Pilipino na maintindihan ang health system ng Australia, especially yung mga bagong dating dito sa Australia.
Ako, maraming salamat po. I think isa nga yun sa mga dapat gawin talaga ng mga kapwa. Maraming salamat. Nakasama natin si Ms. Mary Ann Baquero Jeronimo na ang FECA CEO.
Salamat!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.